Den danske litteratur rører på sig, ikke bare herhjemme, men også i det store udland. Tine Høgh udkommer for eksempel på engelsk og har modtaget den britiske penpris for romanen Nye Rejsende. Den hedder New Passengers på engelsk, og Olga Ravn var sammen med oversætter Martin Aitken nomineret til den store internationale Bookerpris i 2021 for bogen De Ansatte. Og så er der navne som Tove Ditlevsen og Dorte Nors, som pludselig bliver fremhævet i de amerikanske medier.
Når man kommer ud i den store internationale forlagsbranche og skal præsentere dansk litteratur, så efterlyses der jo det meget lokale. Også fordi det viser sig, at det i virkeligheden er der, det universelle findes.
Vi forsøger at komme lidt nærmere, hvad de danske forfattere kan, når de bliver oversat og udkommer i udlandet. Det gør vi i selskab med Gutkinds forlagsdirektør Jakob Søndergaard. Og så taler vi med den danske forlægger Denise Rose Hansen, som udgiver engelske oversættelser af danske bøger i Storbritannien på forlaget Lolly Editions.
Det er klart, at den danske litteratur står mig ret nær som dansker.
Jeg hedder Rasmus Melgaard Harbo, og du lytter til Gutkind Bogcast.
Hej Jakob, du får lige en enormt svær opgave. Hvis du skulle møde et menneske ude i den store verden, som du jo gør en gang imellem, som spurgte dig, hvad dansk litteratur er for en størrelse, hvad vil du så sige?
Det har du ret i, Rasmus. Det er et svært spørgsmål, og det kan ikke besvares enkelt, hvis det overhovedet kan besvares. Altså, jeg hylder jo mangfoldighed som noget vigtigt i litteraturen i det hele taget, og især når man skal sammensætte et forlagsprogram, så jeg vil meget nødig have en fast skabelon for, hvad dansk litteratur er, som er helt fikseret. Men selvfølgelig er det noget, jeg tænker over. Og noget, jeg tænker over som forlægger, det er jo, at jeg ser dansk litteratur som en del af en nordisk tradition. Jeg ser dansk og svensk og norsk og måske endda også islandsk og finsk litteratur som nært forbundne. Sådan vil jeg også gerne se dansk litteratur. Så det vil jeg fremhæve, at der er et fællesskab med den nordiske region, som dansk litteratur er inderligt forbundet med. Og når det er sagt, så vil jeg vende tilbage til en af Nordens største forfattere af litteraturhistorisk set, nemlig Henrik Ibsen, som jeg har beskæftiget mig meget med, også som forlægger. Og han sagde jo, at digtning er at holde dommedag over sig selv. Det er meget citeret, og det er næsten en kliché. Men jeg mener alligevel, det siger noget om ikke bare om Ibsens digtning, men også om den indflydelse, Ibsen har haft på nordisk litteratur, og også i videre omfang. Hvad er det, hvis man skal finde et eller andet særkende ved en del af den nordiske litteratur også nu i 2022, så mener jeg, at meget af det handler om at holde dommedag over sig selv i et eller andet omfang. Og det er jo både, når vi ser på den bølge af autofiktive udgivelser, som har gjort sig gældende i de sidste 10-15 år, som måske er på retur nu, men som alligevel stadigvæk er der, og som har stor interesse også hos publikum. Men man kan jo også holde dommedag over sig selv på andre måder, altså kunstnerisk. Altså man kan være kompromilløst optaget af det rent sproglige, for eksempel som en forfatter som Helle Helle er det. Jeg tror, at Helle holder æstetisk dommedag over sig selv og sin skrift hver eneste dag. Men det, jeg egentlig mener med det, det er, at der jo i hvert fald i den nordiske litteratur og jo også i den danske litteratur er en sjælegranskning, som har været meget, meget tydelig her i den her autofiktive bølge, men som også gælder i mange andre litterære udtryk i de her år. Der er en interesse for vores sjæleliv og en evne til ligesom at dissekere de mindste bevægelser i vores indre og i vores relationer til andre familiestrukturer og på arbejdspladser. Og der bliver holdt dommedag rundt omkring i de danske litterære værker.
Jeg sidder her med Stine Pilgaards meget populær roman Meter i sekundet. Den, jeg sidder med her, er jo dansk, men den udkommer jo også på tysk, hollandsk, norsk, svensk, finsk, engelsk og fransk i hvert fald. Hvad skal en engelsk læser med sådan en roman, der jo handler om en kvinde, der går rundt over i Vestjylland, og altså en roman, der virker sådan ret regional i virkeligheden?
Ja. Altså den engelske læser eller den hollandske læser får jo indblik i et dybt, dybt eksotisk miljø derude på Ringkøbing-kanten og i et højskolemiljø. Altså man har jo ikke højskoler på samme måde i andre lande, som vi har det her i Danmark. Det må være meget eksotisk og meget specielt at sætte sig ind i. Men det er jo for pokker det, den vidunderlige litteratur kan tilbyde os. Ja. At få indblik i noget andet end det, vi kender. Det skal vi omfavne. Jeg er sikker på, at englænderne og hollænderne og tyskerne og alle de andre, det gør jeg.
Og på engelsk kommer den jo til at hedde The Land of Short Sentences. Altså, jeg tænker også sådan rent sprogligt, så cirkulerer den jo meget omkring den vestjyske ordknaphed. Ja. Det er noget, Stine også taler en del om, som jo er sjov, ja. Når man kender til Vestjylland. Ja. Kan man virkelig altså forstå det, hvis man bor i Californien og læser den på
engelsk? I don't know. Altså, skal der nok være nogen i det sydlige Californien, der er kendt for at udtrykke så meget kortfattet eller ordknapt. Det ved jeg ikke. Eller dem i Wales. Jeg ved, altså, der skal nok være nogen rundt omkring i de andre lande og sprogområder, som Stines bog er blevet oversat til, der minder om de her ordknappe vestjyder. På den måde tror jeg, at den er meget mere universel, end man skulle tro, når man tager i betragtning, at den foregår, hvor den gør. Altså det har jo det hele taget vist sig jo, altså, at når man kommer ud i den store internationale forlagsbranche og skal præsentere dansk litteratur, så efterlyses der jo det meget lokale. Også fordi det viser sig, at det i virkeligheden er der, det universelle findes. Det er en misforståelse, hvis man forfatter tror, at man skal internationalisere sin skrift eller sine værker for at få en chance for at få dem oversat. Det er det modsatte, der tæller faktisk.
Der skete noget lidt vildt i 2019, for der udkom en ny oversættelse af Tove Ditlevsens tre bøger Barndom, Ungdom og Gift, og ikke bare på hvilket som helst forlag. De udkom nemlig på det kæmpe store internationale forlag Penguin under titlen The Copenhagen Trilogy. Her 50 år efter hendes død er der altså pludselig mange engelsksprogede læsere, som kender Tove. Men hun er ikke den eneste dansker, der rager højt op på hitlisterne i udlandet i disse år. Det gør for eksempel også Dorte Nors og hendes novellesamling Kort over Canada. Sammen med Tove Ditlevsens Copenhagen Trilogy står den nemlig listet på hjemmesiden Literary Hub som en af 2021's bedste oversatte udgivelser.
For det første er det jo to fremragende forfattere, helt i egen ret, uafhængigt af alle mulige tendenser og modeluner. Tove Ditlevsen var også i Danmark i mange, mange år en overset klassiker. Altså hun har nu, det er alle enige om, klassikerstatus, men det har hun ikke haft de sidste, altså siden hun døde, og det burde hun have haft. Der er så mange andre mandlige forfattere, man er enige om, er vigtige og kanoniske og har klassikerstatus, altså som er samtidig med Tove Ditlevsen, men hun har på en måde været set på som en kvindeforfatter. Det gør sig op med nu, og det er jo meget, meget glædeligt. Og så er der altså i det internationale udgiversamfund en stor interesse for rediscovered classics. Altså det er klart, der er nogle indlysende sådan kommercielle grunde til, at man supplerer jagten på den næste bestseller med at kigge tilbage. Skulle der være et eller andet, vi har overset, som vi kan lancere med held, og finde mange læsere til. Altså der er jo den velkendte historie om Stoner, som kom ud for nogle år siden. John William Stoner, som havde ligget der, jeg kan ikke huske, hvornår den er skrevet, engang i 60'erne. Og så lige pludselig er der en redaktør, der finder den frem. En amerikansk redaktør, der finder den frem og siger, hey, det her det er altså bare en virkelig, virkelig god bog. Lad os da prøve at genudgive den. Og så blev den omfavnet af hele verden og solgt. Altså 100.000 vis af eksemplarer, mange flere end John Williams solgte i sin levetid. Mm. Og det er en god bog, og det satte altså en, jeg tror nok, man kan sige, at det var det, der sådan satte den her jagt på rediscovered classics i gang. Og det er i det perspektiv, at Tove Ditlevsen, genopdagelsen af Tove Ditlevsens Københavner-trilogi skal ses. Og så er det bare god litteratur. Altså, man kan ikke præsentere hvad som helst for et nysgerrigt klassikerpublikum. Det skal være godt, og det er Tove Ditlevsen. Dorte Nors er en anden historie, som jeg knap har overblik over, fordi den er så mærkelig. Altså, Dorte, kan man sige, har også været til stede i det danske litterære landskab i mange, mange år, og har ikke sådan haft bestsellerstatus. Hun har fået gode anmeldelser og har nydt en almindelig respekt og anerkendelse. Men så lige pludselig skete der sådan noget mærkeligt, som gjorde, at hun kom ud i først nogle amerikanske tidsskrifter, så nogle mindre litterære, men prestigefulde litterære tidsskrifter, og så sidenhen for eksempel i The New Yorker, som den første dansker, hvilket var helt vildt. Og så er resten historie, så blev hun jo købt af en lang række prestigefulde forlag over hele verden, og altså er blevet et stort internationalt navn. Og jeg har ikke helt overblik over, hvad der egentlig skete, og hvorfor det skete, udover at hun, Dorte, er en god forfatter. Jeg tror, det har at gøre med, at hun mødte nogle bestemte forfatterkolleger på det rigtige tidspunkt, som så snakkede med nogle redaktører, de kendte, og sagde, hey, der er altså den her danske forfattere, som I skal være opmærksom på. Tag lige at læse det her. Det er ganske vist meget lokalt og lidt mærkeligt. Men det er skide godt. Prøv det. Og det sker altså. Altså, forlagsbranchen bliver tit beskyldt for at være... have slette motiver og gustende kommercielle overlæg. Men der er altså også engagerede, nysgerrige, glade læsere derude, der lader sig begejstre for noget, der kommer fra Vestjylland, jo altså også i Dortes tilfælde. Ja. og som er meget, meget lokalt og meget anderledes, og tænker, hey, det må vi oversætte. Det har vi ikke hørt før. Det vil vi gerne have ud til vores læsere. Lad os prøve det.
Og nu er vi jo så heldige, at Dorte Nors på et tidspunkt kommer til at udkomme på Gutkendt, så kan vi snakke med hende om det.
Meget gerne, selv. Ja. Så kan hun selv fortælle historien.
Præcis.
Den er spektakulær og opbyggelig.
Ja. Ja. Der er jo folk ude i verden, der kæmper for at udbrede den danske litteratur i udlandet.
Ja.
Hvad vil du sige til dem?
Altså, keep on the good work. Altså, der er en her af folk, som ikke er særlig synlige, men som gør et utroligt arbejde for at udbrede dansk litteratur. Jeg vil især pege på oversætterne faktisk. Dels dem, der sidder med de konkrete opgaver, eller oversættelsesopgaver, og gør en fantastisk indsats for at formidle det enkelte værk på et andet sprog. Det er et fantastisk arbejde, der belagt af det, som kan sammenlignes med den kunstneriske proces, men som er jo altså mindre synligt og får mindre anerkendelse, selvfølgelig end forfatterens eget arbejde. Sådan skal det også være. Men ikke desto mindre skal man pege på oversætterne som altså litteraturens frontkæmpere. Oversætterne gør også et stort arbejde i forhold til ligesom selv at holde sig orienteret i de forskellige nationale litteraturer og formidle deres indsigter og deres begejstring og deres viden til forlag rundt omkring. Selvfølgelig for at få arbejde, men også fordi de brænder for det, de laver, og fordi de ved noget om det. Så oversætterne skal hædres som gode formidlere af dansk litteratur i udlandet. Og så findes der altså også større og altså redaktører rundt omkring på de store forlag, der kan læse dansk og andre nordiske sprog, og som formidler det ud til et stort publikum, eller større eller mindre publikum derude. Og så findes der også små, idealistiske, meget specialiserede forlag, som interesserer sig særligt for det danske. Enten fordi de er danskere og bor i udlandet, eller fordi de på et eller andet tidspunkt har læst skandinavistik i München, eller hvor de nu har læst stiftet bekendtskab med dansk litteratur. Og vi ved, hvem de er, og vi elsker dem. Og henvender os jo også til dem og beder dem om ligesom at slå et slag for de bøger, vi gerne vil have ud i verden, og som vi tror kan rejse.
Vi vender tilbage til Jakob Søndergaard lidt senere, for først skal vi en tur til London for at møde danske Denise Rose Hansen. Denise, hun er nemlig en af de forlæggere, som Jakob taler om. Hun er indehaver af forlaget Lolly Editions, som blandt andet udgiver en hel del dansk litteratur på engelsk.
På dit forlag, der udgiver I jo en hel del engelske oversættelser af dansk litteratur. I har for eksempel Tine Høgh og Olga Ravn. Hvorfor det?
Jamen, det korte svar er, at jeg er dansker og læser meget på dansk. Begyndte at lægge mærke til, at der ligesom er en, eller der var en diskrepans mellem den litteratur, jeg læste fra Danmark, den litteratur, jeg gerne ville have, at mine venner her skulle have mulighed for at læse, og så de bøger, der blev oversat fra dansk til engelsk, som ikke er særlig mange bøger om året. Så det virkede lige til at gå til og gøre noget for at prøve at bidrage med mere dansk litteratur i oversættelse. Så det kommer vi til at blive ved med at gøre. Og vi udgiver også fra andre skandinaviske sprog, men egentlig også litteratur fra alle mulige sprog. Men det er klart, at den danske litteratur står mig ret nær som dansker. Og så er det bare nemt at gå til, at man kan sætte sig ned og læse danske romaner, svenske romaner, norske romaner. Man behøver ikke altid at vente på at få tilsendt en prøveoversættelse. Så det fungerer sådan for det meste, at en forfatter har en agent, og så laver de submissions af et værk, som enten jeg eller min kollega Tom sætter os ned og læser. Men med skandinaviske bøger kan vi læse dem direkte, når de bliver udgivet i Danmark. Så det går tit lidt hurtigere med de danske bøger, end det gør med bøger fra andre lande.
Og jeg tænker, at du må være den rigtige at spørge om det her. Hvad er det, dansk litteratur kan på det engelsksprogede marked?
Danmark synes jeg virkelig har meget at tilbyde i forhold til, hvor småt et sprogområde det er. Om det så er vores egne forfattere som Ursula Scavenius, Tine Høgh, Olga Ravn, Amalie Schmidt, men også andre forfattere som Asta Olivia Nordenhof for eksempel. Ja, jeg synes, det her er litteratur, der gerne vil ud i verden. Og det er helt vildt fantastisk at kunne spille en rolle i det, og være med til at gøre det muligt, at folk i den engelsksprogede verden kan læse de her fantastiske danske bøger.
Der var nok mange, inklusive Denise, som var ved at få morgenkaffen galt i halsen, da den internationale Bookerpris offentliggjorde deres shortlist over nominerede bøger i 2021. For det er en kæmpe cadeau at være indstillet til den pris. Og det år stod Olga Ravns De Ansatte oversat til engelsk af Martin Aitken og udgivet af Lolly Editions på den liste.
Altså, jeg tror, The Employees var lidt af en trojansk hest til International Booker shortlisten sidste år, hvor der var mange, der var sådan, hvad er Lolly? hvor er Lolly baseret? Dem har vi aldrig hørt om før. Og så gennem den nominering har folk så opdaget vores liste. Og det gælder både for The Employees, men også andre af vores bøger, at det er romaner, som virkelig leger med romanformatet, og som ikke ligner en roman på samme præmisser. Hvad skal man sige? Altså, den gennemsnitsbogen på engelsk vil have en helt anden struktur, en helt anden form. Så det er virkelig bøger, der overrasker læserne. Og som lidt mere er som små kunstværker, end det er sådan trade publishing romaner, som man finder nede i Waterstones. Men nu finder man så Lolly spørg i Waterstones. Og det er vildt fedt at høre fra læsere, at det er som om, de har ventet på både at opleve skandinaviske forfattere, lidt yngre skandinaviske forfattere, end dem, der måske for det meste bliver oversat til engelsk. Men også forfattere, som virkelig er bevidste om deres eget medie, og som er interesseret i at skrive litteratur, der vedkommer os.
Hvad betyder det for sådan et lille bitte one-man-band, som det jo nærmest er, altså dit forlag. Hvad betyder det at dukke op på sådan en liste?
Det er jo det største skulderklap, man kan få, både som et nyt forlag, som et meget lille forlag, som et forlag, der er startet uden nogen sådan finansiel støtte, til at starte med i hvert fald. Ja, så bliver man bare stolt over, at der er en dansk forfatter på en liste, der er en eksperimenterende bog på listen. Og så tror jeg ikke, at der er noget sådan marketingsbudget, der kan give den slags exposure, som det er at have en bog på International Booker longlisten, og så senere shortlisten. Og så at bogbutikker lige pludselig automatisk bestiller det, Lolly udgiver, fordi at så er der en ligesom et kvalitetsstempel, at det her, det er det er god litteratur fra et forlag, og det er bøger, som man bør læse. Ja, det har været helt fantastisk. Og det er faktisk en anden ting med The Employees, at noget virkelig særligt ved den oplevelse af alle de booksellers, som skriver til os og spørger, hvornår kommer der noget mere Olga Ravn? Og kan I sende et katalog, hvilke andre danske forfattere vi kan anbefale.
I har udgivet Nye Rejsende, mm-hmm, af Tine Høgh, som I har kaldt New Passengers.
Ja.
Vil du ikke fortælle mig lidt om tankerne omkring at udgive hende?
Tine Høgh blev pitchet til mig fra et agentur, hvilket var ret sjovt at få den ind den vej. Så der var allerede lavet en prøveoversættelse af Misha Høgstra. Og det var bare så nemt at gå til. Her var igen en bog, der virkelig har sin helt egen form. Tine Høghs stemme er så original. Og det fungerer på engelsk når det er Misha Høgstra, der oversætter. Misha er også musiker, og det kan man virkelig fornemme i hans sprog. Og det er bare helt rigtigt til en forfatter som Tine, som har den her musikalitet, og som skriver ret minimalistisk, og alligevel er der så meget pakket ind i alle de ord, hun vælger, og alle de ord, hun ikke vælger. Så hver linje skal sådan virkelig kunne holde sin vægt. Og det kan de virkelig i Mishas oversættelse. Ja, så det er en helt speciel bog. Og den modtog også en English Pen Award, som har meget at gøre også med oversættelsen. Så det var igen et dejligt skulderklap at se, at det var den helt rigtige kombination af forfatter og oversætter.
Hvorfor tror du sådan en som Tine Høgh fungerer også på engelsk?
Det synes jeg, hun gør, fordi at hun har den rigtige oversætter, og fordi at hendes skrift er så anderledes, end hvad man ellers finder på det engelsksprogede marked. Sådan, vi taler tit om den som en a novel in verse, og det er ikke noget, du sådan finder mange eksempler på. Og samtidig er det en A New Passengers, en roman, som er meget rodfæstet i København. Og det tror jeg, mange læsere godt kan lide at læse om. At de sådan kan føle, at de bor i København i så mange timer, som det tager at konsumere en Tine Høgh roman.
Når vi ligesom gør et arbejde for at aktivere vores netværk og skabe en viden om de bøger, vi udgiver, så er det for at... Ja, det er en håndtrækning til forfatterne. Vi ved, det er et brændende ønske hos mange danske forfattere at blive oversat. Det forstår jeg virkelig godt. Men det er ikke sådan, at vi får noget ud af det. Vi tjener ikke noget på det. Det er heller ikke sådan, at vi kalkulerer med, at når det først ligesom har fået det enkelte værk, så har fået et gennembrud i udlandet, at så får vi også en automatisk bestseller. Sådan er det simpelthen ikke. Men vi synes, det er sjovt, og vi har et netværk, som vi er i hyppig kontakt med, og vi elsker at dele vores glæde ved de forfattere, vi udgiver her på Gutkind. Og så er der nogle af dem, der bliver smittet af vores begejstring og siger, at den snupper jeg.
Er der forfattere i Gutkind-kataloget, for eksempel, som du synes, at udlandet mangler at opdage?
Der er mange, ja. Men altså, jeg kan jo pege på en... jeg vil næsten sige, det er ikke en Reader's Covered Classic, men hun har næsten klassikerstatus herhjemme allerede. Og det er jo Helle Helle, som er oversat til mange sprog, men som jeg synes fortjener at blive oversat til endnu flere sprog, til alle verdens sprog. Og i hvert fald også nå endnu større udbredelse til mange læsere. Eller når jeg fremhæver Helle Helle, i den her sammenhæng er det også fordi, jeg godt er klar over, at hun er utrolig svær at oversætte. Fordi forfatterskabet, hendes værk, er så dybt forankret i det danske sprog. Som jeg sagde tidligere, jeg tror, at Helle Helle holder æstetisk dommedag over sin skrift hver eneste gang, hun sætter sig til tastaturet. Altså hvert eneste komma, hver eneste ordstilling er nøje overvejet, og det kan man næsten ikke oversætte uden at skabe et nyt værk. Og risikoen for, at det ikke lykkes, er jo til stede. Jeg kan ikke vurdere de oversættelser, der findes af Helle Helles bøger, men jeg er sikker på, at det ikke er Helle Helle, fordi Helle Helle er så specifikt dansk, hendes værk er så inderligt knyttet til det danske sprog.
Det må man sige.
Men de skal gøre forsøget derude, fordi hun fortjener stor udbredelse. Og jeg er jo altså en fuldstændig vidunderlig forfatter.
Sådan lød Gutkind Bogcast i denne omgang. Tak til Jakob Søndergaard og til Denise Rose Hansen. Jeg hedder Rasmus Melgaard Harbo, og udover mig består vores podcastredaktion af Katrine Nyhus Laversen, Josefine Falman Christensen og Jeppe Bangsgaard. Vores titelmelodi, den er skrevet af Claus Hempler. Hej så længe.